ជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រួមមានសង្គមស៊ីវិលបារម្ភក្រោយកុមារខ្លះរងការគំរាមកំហែងនិងបោះបង់ការសិក្សាអំឡុងវិបត្តិ COVID-19អ្នកជាប់ឃុំជាង100នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្លង COVID-19 ក្នុងនោះមានម្នាក់ស្លាប់អញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញផ្អាកបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីដោយថាមិនសូវចាំបាច់រួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់តោះទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំបានរកឃើញថាយកកុមារយ៉ាងតិចណាស់ 16% បានបោះបង់ការសិក្សានិងមួយចំនួនទៀតរងការគំរាមកំហែងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយអំឡុងពេលរាលដាលជំងឺ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភហើយថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងលើកុមារក្នុងវិស័យអប់រំលោកណាសភិបជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
សង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពសិក្សារបស់កុមារនៅកម្ពុជាកំឡុងពេលជួបវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារសិស្សានុសិស្សយ៉ាងតិច 16% ប្រឈមនឹងការបោះបង់ចោលការសិក្សានិងមួយចំនួនទៀតរងការគំរាមកំហែងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តការព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងរដ្ឋាភិបាលបានចេញលិខិតចំហថាជាពិសេសសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនជួបបញ្ហាប្រឈមនិងវិបត្តិផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរួមទាំងប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈក្នុងទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអង្គការនេះកំពុងចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នូវសម្រងសម្ដីកុមារនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលត្រូវរស់នៅទទួលរងផលប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងការសិក្សាជាពិសេសកុមារដែលជាប់នៅក្នុងតំបន់បាត់ខ្ទប់នេះអំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ម្ដាយរបស់កុមារ2នាក់ម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ6ឆ្នាំបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសុខចិត្តឲ្យកូនស្រីច្បងរៀនតែមួយពេលរៀនតែខ្មែរហើយស្វាមីរបស់គាត់បានទៅរកលុយបង់សាលារៀនឲ្យកូនដោយមិនឲ្យកូនពៅទៅរៀននោះទេដោយសារគ្មានប្រាក់បង់សាលាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញករណីនេះថាការបិទគប់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅតំបន់ជាច្រើនបាននាំឲ្យកុមារខ្វះលទ្ធភាពទទួលអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវសេវាថែទាំសុខភាពនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងរួមទាំងធ្វើឲ្យកុមារមានភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តរងអំពើហិង្សាការរំលោភបំពានឬការកេងប្រវ័ញ្ចនិងបោះបង់ចោលការសិក្សាជាដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមការងារក្នុងវិស័យអប់រំនិងអង្គការដទៃទៀតបានចេញផ្សាយការវាយតម្លៃពីតម្រូវការនៃវិស័យអប់រំដែលពិពណ៌នាលំអិតនៅវិសមភាពក្នុងការទទួលបានការអប់រំអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺសកលនេះក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាសិស្សានុសិស្សប្រមាណជា 30% ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិមិនបានប្រើប្រាស់ទម្រង់ណាមួយនៃការសិក្សាពីចម្ងាយនោះទេរួមមានឯកសារសិក្សាជាក្រដាសការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដោយឡែកក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្ស 70% ដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការសិក្សាពីចម្ងាយពួកគេច្រើនជាង 1/3 បានចំណាយពេលតិចជាង1ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសិក្សាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកឌីខាំបូលីមានប្រសាសន៍តាមរយៈ Telegram ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងមិនអាចបើកសាលាបង្រៀនឡើងវិញបានទេពីព្រោះផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19មានទំហំធំធេងនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការបើកការសិក្សាពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីការពារសុខភាពនិងសវត្ថភាពរបស់សិស្សានុសិស្សនេះអំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅពេលសួរពីចំនួនសិស្សដែលបោះបង់ការសិក្សាជាពិសេសកុមារនោះថាប្រសិនបើកុមារនៅតែបន្តបោះបង់ការសិក្សាថែមទៀតតើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅលើកុមារនិងប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាក្នុងដំណាក់កាលនេះកិច្ចការពារជីវិតពលរដ្ឋជាអត្ថិភាពចម្បង ក្នុងទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតចំហមួយដល់បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសកលលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាបានជួបប្រទះវិបត្តិ COVID-19 មិនអាចឲ្យមានការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំឬប្រារព្ធពិធី meeting ដោយសពដងបាននោះទេទោះជាបែបនេះក្តីលោកថារដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងបញ្ហាប្រឈមនានាហើយកម្ពុជាក៏បានសហការជាមួយប្រទេសជាដៃគូសកលរួមគ្នាអនុវត្តអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារបន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញទៅដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិសហគមន៍ជួយដល់កុមារដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសមភាពនិងសវត្ថិភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូឲ្យដឹងទៀតថាអរិយៈពេលជាង1ឆ្នាំសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាប្រមាណជា 3.2 លាននាក់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាអូបន្លាយនៃការបិទសាលារៀនគណៈថ្នាក់រៀននៅទូទាំងប្រទេសនៅទំនេរចោលដោយសារការរឹតបន្តឹងនៅទូទាំងប្រទេសមិនថាហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់ណាមួយនោះទេលីកាដូបន្តថាដំបូងឡើយសាលារៀននៅកម្ពុជាបានផ្អាកការសិក្សាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាលារៀនភាគច្រើននៅតែបន្តបិទនិងបានបើកឡើងវិញត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះរហូតដល់មានការបិទចុងក្រោយដោយសារផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងអប់រំមិនពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដល់កុមារឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងលើកុមារក្នុងវិស័យអប់រំបើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តអូសបន្លាយទៅមុខទៀត
អ្នកជាប់ឃុំជាង100នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឆ្លង COVID-19 ក្នុងមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងអ្នកទោសស្រាលៗនិងអ្នកជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នចេញពីពន្ធនាគារខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
អ្នកជាប់ឃុំជាង100នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមានអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវិសំណាងមានប្រសាសន៍ថាគិតមកដល់រសៀលថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកជាប់ឃុំជាង100នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំសរុប 1,802 នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីម្នាក់អាយុ66ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាបើតាមលោកវិសំណាងស្ត្រីដែលស្លាប់នោះមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រជំងឺនេះបានយូរ
ទីបាទយើងធ្វើព្រៀមព្រៀមប៉ុន្តែអ្នកដែលស្លាប់នោះគាត់នោះមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនណាហើយគាត់អាយុជាង60ឆ្នាំប៉ុន្តែសំខាន់គាត់មានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនដូចគាត់ដូចឈឺតម្រងនោមផងអាលៀកពវៀនធំផងស្អីណានៃច្រើនណាហើយបើសិនតែគាត់មិនមានជំងឺ Covid ហ្នឹងក៏គង់តែប្រហែលជាទៅមួយរួចណាព្រោះយើងមិនមើលរាល់ថ្ងៃមិនមានអ្នកក្រៅពីអ្នកគុកក៏មានអ្នកស្លាប់ដែរមិនចឹង
ការស្លាប់របស់តនដិតឈ្មោះឡាំសុខាវ័យ66ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះជាករណីទី1ហើយចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 បានវាយលុកចូលក្នុងពន្ធនាគារមួយចំនួនមកលោកវិសំណាងបានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវរោគមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តនេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលនៅឡើយទេ
ខ្ញុំមិនបានចាំតួលេខទេប៉ុន្តែជាង100នាក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងគាត់ណែដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺយើងញែកអ្នកដែលគាត់មិនមានឲ្យនៅមជ្ឈៀងទៅអ្នកមាននៅមជ្ឈៀងទៅងាយស្រួលដល់ការព្យាបាលរបស់យើងហើយយើងបានដូចខ្ញុំដាក់មិនថាបានយកឆ្នាំយកអីទៅព្យាបាលពួកគាត់ហ្នឹងគឺព្យាបាលជារួមនៅក្នុងគុកហ្នឹងតែមក
ពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺជាពន្ធនាគារទី4ហើយដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំបន្ទាប់ពីពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញនិងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងចូលក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺមកអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានចាត់វិធានការរួចហើយដោយដាក់ឲ្យមានការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាក្ដីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពហាក់ដូចជាបានធូរស្រាលឡើងវិញបន្តិចហើយ
ដូចគ្នាគឺអាបាលខេត្តគាត់ប្រើរូបមន្តតែមួយគឺគាត់រៀនតាមគំរូខេត្តកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុបានខេត្ត ខេត្តកំពង់ចាមបន្ទប់គឺរដ្ឋបាលខេត្តគាត់លោកដៃចូលជាមួយការងារអន្តរាគមន៍ក្នុងការព្យាបាលនេះព្រោះធនធានសុខាភិបាលនៅលើដៃគាត់ផ្ទាល់ធនធានកម្លាំងសន្តិសុខក៏នៅលើដៃគាត់ផ្ទាល់ហើយណាមួយយើងធ្វើវិមជ្ឈការជូនទៅរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តហើយណាពលរដ្ឋខេត្តអញ្ចឹងអាបាខេត្តគាត់ឯកឧត្តមវ័យសំឡាងគាត់យកចិត្តទុកដាក់លើអាការងារហ្នឹង
បតាមលោកដុតសាវណ្ណាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ជូនដល់អ្នកជាប់ឃុំនៅដូសទី2បានសម្រេចប្រមាណជា 30% ឬប្រមាណជា 11,000 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំសរុបនៅទូទាំងប្រទេស 74,000 នាក់ទូជាយ៉ាងនេះក្តីអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានថ្លែងថាដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធពិចារណាក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសស្រាលៗឬជនជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារ
បានជាយើងប្រកាសតែតោងនៅបញ្ហាជនស្នូកនឹងយើងគិតថាវាគួរទៅដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសាលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិចារណាហើយតទៅនឹងការកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅតាមពន្ធនាគារណាបាទពីព្រោះរឿងដែលយើងបានលើកនេះវាជាយូរមកហើយហើយតាំងពីមិនទាន់មានការវិធានការបង្ការការឆ្លងCovid-19 នេះចូលពន្ធនាគារឥឡូវយើងឃើញថាចាប់ដើមបណ្ដាហើយហើយបើសិនជាការដែលយើងពោះអនឡាញមិនបានគិតគូរទេអាហានភ័យវាអាចកើតមានខ្ពស់ហើយក៏វាអាចបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងក៏ចេះតែបន្តទៅទៀត
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែសុភាបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជាប់ឃុំប្រមាណជា 35% នៃចំនួនអ្នកជាប់ឃុំសរុប 39,000 នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសគឺជាអ្នកជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំសវនាការកាត់ទោស
សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសម្រេចផ្អាកបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ COVID-19 ដោយថាមិនសូវចាំបាច់អាជ្ញាធរមានភាពមមាញឹកក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រមូលសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានចំនួនច្រើនសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកជំងឺ COVID-19 កន្លងមកគឺជាការរំលោភសិទ្ធិឯកជននិងមិនអាចជួយកាត់បន្ថយការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានទេលោកត្រាន់តិចសេងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធរជាទីនេះភ្នំពេញបានសម្រេចអាចចុះផ្សាយអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីប្រចាំថ្ងៃដោយសារអញ្ញាធរមកមានញឹកក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងចុះយកសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានចំនួនច្រើននឹងថាការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះក៏មិនសូវចាំបាច់ទៀតនោះទេចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាមកទល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្អាកការបញ្ចេញឈ្មោះនិងទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ថ្មីបន្ទាប់ពីធ្លាប់បានចុះផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋឆ្លង COVID-19 ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះករណីឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្នុងខែមេសារហូតមកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាថ្មីៗនេះអញ្ញាធមមានញឹកលើការងារចុះស្រាវជ្រាវប្រមូលយកសំណាក់និងបញ្ជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅធ្វើចត្តាល័យសាកនិងអ្នកឆ្លងទៅព្យាបាលលោកថាកិច្ចការទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ជាងការបញ្ចេញព័ត៌មានអ្នកឆ្លងថ្មីៗឲ្យសាធារណជនបានដឹងលោកមានប្រសាសន៍ថា
អនុសាសន៍កាលមុនវាអត់ទៅមានការយល់ដឹងឥឡូវនេះគឺឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋយើងមានការយល់ដឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងថាចាត់ទុកថានេះមិនទៅជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងតទៀតទេអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺយកមនុស្សទៅព្យាបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់គឺយើងត្រូវចាំទៅយកសំណាក់គាត់យើងមានយុទ្ធក្នុងការយកសំណាក់
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគីមអេងគាំទ្រការមិនអោយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺនេះដោយថាកន្លងមកការបង្ហាញឈ្មោះអាយុនិងអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅជាដើមគឺជាការរំលោភសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ពួកគេលោកថាវិធីនេះនឹងមិនអាចជួយកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺនោះទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែប្រើវិធីបង្ហាញទីតាំងឬតំបន់លើផែនទីដែលមានករណីឆ្លងឲ្យសាធារណជនបានដឹងជំនួសវិញឬតំបន់ដែលមានករណីឆ្លងលើផែនទីឲ្យសាធារណជនបានដឹងជំនួសវិញនិងព្យាយាមសាកសួររកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងចាត់វិធានការឆ្លើយតបលើអ្នកសង្ស័យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទាន់ ន់ពេលគឺជារឿងប្រសើរលោកយ៉ងគីមអេមានប្រសាសន៍ថា
ការឲ្យគាត់និយាយការពិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅបាទព្រោះកន្លែងខ្លះគឺវាហើយគាត់ពិបាកនិយាយបាទហើយបើឲ្យគាត់និយាយព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ហើយអាជ្ញាធរព្យាយាមចាត់ចែងការតាមនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងការគ្រាន់តែបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបាទ
បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 30,710 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 23,389 នាក់និងអ្នកស្លាប់មាន220នាក
់អតីតនាយកសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភយកដីសាលាធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះនាយកសាលាបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវជាកូនប្រសារបស់អតីតនាយកសាលាអះអាងថាគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកមិនខ្លាចនឹងប្រគល់ដីសាលាមួយផ្នែកនេះជូនសាលារៀនវិញទេបើមានការចាំបាច់លោកមុំនីរតជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ព្រះជាបរតមួយចំនួនរស់នៅឃុំស្វាយយាស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងចោទអតីតនាយកសាលាបឋមសិក្សាគៀនតាស៊ីវថាបានរំលោភយកដីសាលារៀននិងធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននាំឡងពេលលោកមានតួនាទីជានាយកសាលាមួយនេះអ្នកស្រីយ៉ាន់ចាន់នីរស់នៅភូមិគៀនតាស៊ីវឃុំស្វាយយាស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1មិថុនានេះថាដីសាលាដែលមានទំហំជិត1ហិកតានៅផ្នែកខាងមុខត្រូវបានអតីតនាយកសាលាគៀនតាស៊ីវឈ្មោះលោកសេងហៃលួចធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិកាលពីឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបន្តថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតីតនាយកសាលារូបនោះបានផ្ទេរអចលនៈទ្រព្យដែលជាមរតករបស់សាលាមួយផ្នែកឲ្យទៅកូនចៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តវិញ
ដងគូរង្គើទៀតដោយសារគាត់ចែកដីឲ្យកូនគាត់ចាក់ដីយកសម្បត្តិខ្លួនគាត់គាត់អត់ទុកជាដីសាលាហ្នឹងបានប្រជាជនដឹងហ្នឹងបើសិនជាដឹងយូរហើយគាត់ដឹងយូរហើយដែរតែរឿងហ្នឹងប្រជាជនអត់ដឹងទេតែដឹងតែគាត់ចែកឲ្យកូនហ្នឹងទេបានដឹងហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្តថាតាមគម្រោងផ្លូវលំនេះនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលពង្រីកទៅជាផ្លូវលឿនលឿនភ្នំពេញស្វាយរៀងនៅពេលខាងមុខបើតាមអ្នកស្រីយ៉ាន់ចាន់នីអតីតនាយកសាលាដែលចូលលិវត្តរូបនេះបានទុកផ្លូវដែលមានតឹងផ្លូវទំហំ3ម៉ែត្រសម្រាប់សិស្សនិងគ្រូធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅសាលារៀនដែលស្ថិតនៅដីផ្នែកខាងក្រោយអ្នកភូមិរស់នៅភូមិគៀនតាស៊ីវម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីអុកច័ន្ទសេរីឲ្យដឹងដែរថាក្រោយឆ្នាំ1979ផ្ទៃដីសរុបរបស់សាលារៀននេះមានទំហំប្រមាណ3ហិកតាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមានការកាន់កាប់មួយផ្នែកពីលោកសេងហៃនិងពលរដ្ឋប្រមាណ10គ្រួសារផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យទំហំផ្ទៃដីសាលារៀនមួយនេះត្រូវរួមតូចមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋតវ៉ានេះព្រោះមិនចង់ឲ្យដីសាលានេះត្រូវបាត់បង់បើតាមក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅអំឡុងឆ្នាំ2018អ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានប្តឹងមីដៃនិងដាក់បណ្ដឹងប្តឹងសុំការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ខេត្តម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធផលដោយពុំមានដំណោះស្រាយនៅដើមឆ្នាំ2019អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដោះបញ្ចប់ដំណោះដីធ្លីនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារបានផ្តិតស្នាមមេដាយស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយ VOD ពុំអាចសុំការអធិប្បាយជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះបានទេពីលោកសេងហៃនៅថ្ងៃនេះបើទោះជាបែបណានាយកសាលាបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកសេងហៃជាអតីតនាយកសាលាគៀនតាស៊ីទទួលស្គាល់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគឺពិតជាបានកាន់កាប់ដីសាលានេះមួយផ្នែកមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធដីសាលារៀននេះមិនមែនតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកម្នាក់ទេពូលលោកមានគ្រួសារផ្សេងទៀតក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកដីសាលានេះដែរតែយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនខ្លាចនឹងប្រកុលដីនេះឡើយប្រសិនបើអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់ព្រមសងទៅសាលារៀនវិញ
ប៉ុន្តែចំពោះថាដីលោកនាយកសាលាយកផ្នែកខាងមុខហ្នឹងគឺមិនមានទេមិនចឹងហ៎បាទ
មានមានពាក់ព័ន្ធដែរ
អញ្ចឹងតាមមើលប្រហែលជានឹងផ្ដល់ជូនសាលាវិញទេឬយ៉ាងម៉េចលោកនាយកបាទ
ជាបុលរបស់ខ្ញុំជាកំណត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងថាថ្ងៃណាខ្ញុំថាបើតាមនឹងស៊ូងតែកមើលភាគីខាងគាត់អីហ្នឹងហើយជាបើជាពជាពលរដ្ឋឲ្យយើងអស់គ្នាវាប្រហែលជាឲ្យថ្ងៃណាឲ្យដែរ
ប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តស្វាយរៀងលោកខៀវសំអល់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីនេះហើយក្រោយទទួលបានសំណើរបស់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយលោកបន្តថាលទ្ធផលយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់លន់ឡើយទេដោយត្រូវរងចាំស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញសិន
ប្រជាជនដែលមានដំណោះហ្នឹងបូកស្រួមទៅអតីតនាយកដូចហ្នឹងណាគាត់ព្រមឲ្យវិញឲ្យទៅនាយកឲ្យប៉ុន្តែច
វាយខេតគាត់ចង់បានស្នាមមេដៃដែលថាព្រមឲ្យវិញព្រោះគាត់អាស្រ័យតាមផល79ណាខ្លាចគាត់ព្រមឲ្យវិញឲ្យបានគាត់នឹងកាត់ថ្មប៉ុន្តែដល់ជាប់កូវីដចឹងទៅមិនទាន់បានដោះស្រាយទេរឿងខេតការដែលគាត់តាក់ទៅឲ្យប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋ17គ្រួសារដែលពាក់ព័ន្ធជុំវិញដីហ្នឹង
អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតបូពិនរដ្ឋយល់ឃើញថាប្រសិនបើដីនេះពិតជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាលារៀនមែនគឺត្រូវតែប្រគល់ជូនសាលារៀនវិញលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគឺអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងមន្ទីរអប់រំហើយការរំលោភចំណែកមួយណាមួយហើយការរំលោភយកចំណែកណាមួយនៃដីសាលារៀននេះជាការរំលោភគោលការណ៍ច្បាប់
ប្រសិនជាដីរបស់សាលាមែនព្រោះស្គមណាស់ឥឡូវហ្នឹងដីសាលាឃុំក៏ដោយដីសាលារៀនក៏ដោយផ្សេងដោយគឺគេចាប់តែមានឆ្លងអស់ហើយបាទ
ជនជាដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារបានរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃព្រះរកា700ករណីបន្ថែមទៀតករណីនេះប្រធានសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចព្រៃព្រះរកាបាត់បង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខរបរនិងជីវភាពរបស់ពួកគេរួមទាំងជម្រកសត្វគណៈការកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឈើនៅតែមិនមានការថយចុះជនជាដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារបារម្ភពីការបាត់បង់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃព្រះរកាក្រោយពីពួកគេរកឃើញបាត់ល្មើសព្រៃឈើ700ករណីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃមួយនេះសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021ពួកគេបានរកឃើញបាត់ល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃមួយនេះចំនួន90ករណីថ្មីទៀតលើប្រភពឈើងាយរងគ្រោះដែលមានទំហំធំធំនិងមានមកកាត់ចាប់ពី33សង់ទីម៉ែត្រដល់158សង់ទីម៉ែត្រការរកឃើញនេះសហគមន៍ថាបន្ទាប់ពីពួកគេចុះអង្កេតក្នុងរយៈពេលចម្ងាយផ្លូវប្រវែង50គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចភូមិបោះធំឃុំប្រមេរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៅភូមិបោះធំឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យក្នុងនោះប្រភេទឈើងាយរងគ្រោះដែលទទួលរងការកាប់បំផ្លាញភាគច្រើនជាប្រភេទឈើទាលកកោះកគីស្ទៀងព្រៀកពពែលត្រាចត្រសេកសុក្រំនិងខ្វាលជាដើមបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយភូមិប្រមេការលួចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះដោយសារតែក្រសួងបរិស្ថានហាក់ពុំបានលើកទឹកចិត្តនិងបើកចំហដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រមយុវជនសកម្មជននិងសហគមន៍មូលដ្ឋានចូលរួមការពារព្រៃឈើនោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានរឹតត្បិតនិងហាមឃាត់សកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគេទៅវិញប្រភពដដែលថាករណីនេះជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកលួចកាប់ឈើមានឱកាសក្នុងការលួចកាប់ឈើជាបន្តបន្ទាប់ខណៈមន្ត្រីឧស្សាហនរៈពុំទាន់មានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃដែលជាមរតកដ៏មានតម្លៃមួយនេះបាននៅឡើយប្រធានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅភូមិប្រមេលោកសុទ្ធសវុនមានប្រសាសន៍ថារាល់ថ្ងៃគោយន្តចន្លោះពី8ទៅ20គ្រឿងដឹកឈើចេញពីព្រៃព្រះរកាកាត់ភូមិរបស់គាត់និងតាមច្រកផ្សេងៗទៀតដោយមិនមានអាជ្ញាធរមួយណាទប់ស្កាត់ឡើយលោកយល់ថាក្រុមឈ្មួញនិងពលរដ្ឋអតីតទៀតកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃព្រះរកាបានដោយសារមានការបើកដៃពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃព្រះរកាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខរបរនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងជម្រកសត្វគណៈការកាប់បំផ្លាញនិងការដឹកជញ្ជូនឈើมันមានការថយចុះទេ
មន្ត្រីជំនាញខាងមន្ត្រីបរិស្ថានហ្នឹងគាត់អត់ធ្វើការដូចជាការចោះល្បាតឬក៏ហាមឃាត់បាត់មិនអោយមានការអ្នកកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺនៅតែមានអញ្ចឹងគឺថាអត់អត់ខកអត់បាត់អញ្ចឹងនៅតែមានការបើកបាទតាមការពិតទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងដែលគេអ្នករុស្ស៊ីឈើខ្លះខ្លះហ្នឹងគេថាមានការបង់អោយខាងមន្ត្រីខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទដូចជាខាងតែអាចឈើរុស្ស៊ីឈើអញ្ចឹងទៅគេមានការបង់មិនការអីអញ្ចឹងទៅហើយនៅតែមានការបើកការកម្មផាត់ព្រៃឈើបាទ
ក្នុងជំនួបជាមួយគណៈកម្មាធិការបណ្ដាញសហគមន៍អភិរក្សធនធានធម្មជាតិថ្នាក់តំបន់នាយទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលបានលើកឡើងថាសហគមន៍ជាដៃគូសន្តានាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានា និរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិលោកបន្តថាការបង្កើតបណ្ដាញសហគមន៍នៅតំបន់ការពារធម្មជាតិជាដៃគូសន្តិភាពរវាងប្រជាសហគមន៍និងរាជរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពមន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាលើកឡើងថាវិធានការទប់ស្កាត់និងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅមានភាពខ្វះខាតច្រើនទើបមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបានលោកបន្ថែមថាការបន្តឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃព្រះរកាបានកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធពីសំណាក់មន្ត្រីនិងអ្នកកាប់ឈើផងដែរលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលថាសហគមន៍ជាដៃគូសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលនោះផ្ទុយពីការប៉ិនលោកសាន់ម៉ាឡាបន្តថាកន្លងមកសហគមន៍ដែលសកម្មក្នុងការការពារព្រៃឈើត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចុះល្បាតនិងរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរថែមទៀតផង
ការបញ្ញាចិត្តបាទការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកទាំងនៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិហាក់បីដូចជាប្រឆាំងពីការប៉ិនដោយសារក្រសួងបរិស្ថានតែងតែធ្វើការទីមទីឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគាត់សកម្មនៅក្នុងការងារព្រៃឈើហ្នឹងត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងអភិបាលឬក៏ចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីបង្កើតទៅជាសហគមន៍ CPA បាទដែលនេះវាផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ព្រៃឈើរបស់យើងដែលធ្វើការបើកចំហនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការការពារព្រៃឈើបាទប្រកបដោយអត្តន័យនិងពេញលេញដោយមានការរដ្ឋបတ်ឬក៏គម្រោងកំផែង
ព្រៃព្រះរកាមានទំហំជិត 10,000 ហិកតាលក្ខសន្ធឹងជាប់ក្នុងស្រុកចំនួន3ក្នុងខេត្តព្រះវិហាររួមមានស្រុកជាំខ្សានស្រុកត្បែងមានជ័យនិងស្រុកឆែបតំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ជាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃព្រះរកាកាលពីឆ្នាំ2016ចាលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយយើងនិយាយអំពីក្តីបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលពីការបាត់បង់ព្រៃកោងកាងនិងព្រៃនៅខេត្តកោះកុងក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនអំពីការចាក់ដីរំលោភចូលព្រៃឆ្នេរសមុទ្រនឹងការកាប់ទន្ទ្រានយកព្រៃកោងកាងនៅខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរ៉ឹងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងអះអាងថាសកម្មភាពបទល្មើសនេះជារឿងចាស់លោកខុសគុណជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃកោងកាងនិងដីព្រៃនៅខេត្តកោះកុងគណៈបលល្មើសទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមានហើយការទប់ស្កាត់របស់អាជ្ញាធរពុំមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយការព្រួយបារម្ភរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថាននេះក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះថាដីតំបន់ព្រៃរាប់រយម៉ែត្រនៅក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនិងព្រៃកោងកាងជាង200ហិកតានៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងត្រូវបានជនខិលខូចចាក់ដីលុបនិងទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានគឺមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការចាក់ដីរំលោភចូលឆ្នេរសមុទ្រការទន្ទ្រានយកដីព្រៃកងកាងកើតមានស្ទើរគ្រប់កន្លែងនៃខេត្តកោះកុងលោកថាសកម្មភាពល្មើសទាំងនេះគឺអាជ្ញាធរពុំបានចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើជនល្មើសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានថាអ្នកដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពរំលោភយកឆ្នេរសមុទ្រព្រៃនិងព្រៃកងកាងភាគច្រើនជាអ្នកមានលុយមានអំណាចលោកហ៊ូអ៊ីនបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឆាប់រហ័សនៅទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទាំងនេះប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបណ្ដេតបណ្ដោយមិនចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនោះ
ឯកាលណាមានចំណាត់ការតាមព្រៃច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងអញ្ចឹងករណីការលុបព្រៃការកាប់ដីវាយកជាកម្មសិទ្ធិឯកជនហ្នឹងវានៅតែបន្តកើតមានអញ្ចឹងព្រោះมันអាចបញ្ឈប់អំពើលើច្បាប់ទាំងនឹងបានឯកាលណាការអនុវត្តច្បាប់នៅមានភាពធូរលុងបែបនេះឯកាលណាបន្តឲ្យមានការបំភ្លេចបំផ្លាញអញ្ចឹងនៅទៅពេលខាងមុខណាយើងវាលែងស្គាល់ហើយអ្វីទៅដែលជាប្រៃខាពីអ្វីទៅជាចំណៃប្រៃមិនកាន់តែខិតរួមទួយរួមទួយឯស្ថានភាពលោកលោករបស់អ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចឯចំពោះវិជាប្រវត្តិតែគាត់តែកាត់ឆ្កាទឹកលួយសម្រាប់តាមតំណាងឬក៏ចំជីវិតហ្នឹងគឺតែតែមានការបកកលរឿងមកតឡាការ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CVN លោកសាន់ម៉ាឡាមានប្រសាសន៍ថាករណីបលល្មើសធនធានធម្មជាតិទាំងព្រៃឈើព្រៃកោងកាងតំបន់មាត់ព្រែកនិងឆ្នេរសមុទ្រនៅតែបន្តកើតមានដោយមិនអាចទប់ស្កាត់បានគឺដោយសារតែភាពកំសោយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ទីរបរិស្ថានដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងបរិស្ថានហើយមួយទៀតបញ្ហាទ្វីបហេសឬការខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជនល្មើសផងដែរ
សព្វថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីក្រសួងបរិស្ថានបានរឹតបន្តឹងមកលើសកម្មភាពក្រមអ្នកការពារបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទបាទរាប់ទាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការលុបដីបោកបៃកងកាបាទគឺបន្តកើតមានជាហូហែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនបាទដូច្នេះយើងទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថានធ្វើការបើកចំហនិងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទជាពិសេសសហគមន៍អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិយើង
អភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុសុធីទទួលស្គាល់ថាមានបលល្មើសចាក់ដីរំលោភចូលព្រៃនិងមានការទន្ទ្រានយកដីព្រៃកងការពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែវាមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងតែមានវិធានការទប់ស្កាត់អភិបាលខេត្តរូបនេះបានច្រានចោលចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមដែលថាព្រៃកោងកាងជាង200ហិកតានៅភូមិព្រៃខ្សាច់ឃុំព្រៃខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរកំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានថ្មីលោកថាករណីនេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ហើយអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយចំនិងបានបញ្ជូនជនល្មើសមួយចំនួនទៅតុលាការផងដែរ
ខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានជាមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនដោយថាវានៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាតែជាយកអាហ្នឹងមកនិយាយមកវិញតែឃើញថ្មីថ្មីនេះមានការផុលផុសខ្លះដែរនិយាយរូប2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះគឺនិយាយរឿងហ្នឹងចង់ប្រហែលជា100សារព័ត៌មានហើយរឿងនេះរឿងចាស់តាំងពីឆ្នាំ2018ហើយខាងជំនាញបានធ្វើលិខិតទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយប៉ណ្ណឹងទៅតុលាការអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់ហូតដល់មានការ
ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីមានប្រសាសន៍ថាករណីលុបព្រែកនិងការកាប់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃកងកាងមួយចំនួនជារឿងចាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថាមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពុងស្រាវជ្រាវនិងកំពុងធ្វើការងារលើរឿងទាំងនេះ
សូមអធិស្ឋានជាដោយសារកិច្ចការងារនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការងារណាបងណារឿងខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានកំពុងប្រជុំកៅតលទៅទីតាំង
ក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8នៅខេត្តកពតកាលពីឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវការការពារឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានគង់វង្សដោយមិនត្រូវឲ្យមានការចាក់ដីរំលោភចូលសមុទ្រឬកាប់ព្រៃកងកាងដើម្បីទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនោះឡើយ
ជាលោករនេជទីមិត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា